Լաբարոկոպս ռադիո Թավուս Սուփլեվա Պրաղիդան։ Տիլամ շուտովիս ադյուրպասո ռադիո մսմելեբո, տպելիսիս ռոյից խասաց է, տկեն ուսմենտ ռադիո Թավուս Սուփլեվաս Պրաղիդան Կովալի Կլիկաձե մոգեսանմեբիտ, մեր ցաթիանի դիլիս Թավուս Սուփլեվիս գալացեմիս ծամկվանիվար, David Rechoni correspondentebis mier momzadebul siužetebze gadavidode, moklet kagatsnot informatsias gadatsemis tsiritadi shinaarsis shesakheb. Თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღიქვეს ოპოზიციურ რეანში მართველი პარტიის მიერ პასუხის გასაცემად დაწესებული სამდღიანი ვადა.
ეს ხომ არ არის სწორედ ულტიმატუმი, ჩვენ რო წამდაუწევენ გვაბრალებდნენ ულტიმატუმების წაღადებას.
შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ციხიდან გათავისუფლებულ მსახიობ სოსო ჯაჭვიანთან, რომელიც სამართლის საძებნელად ბრძოლის დაწყებას აპირებს.
მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავწოვე. სტრასბურგამდე ყველაფერს საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავ.
ეს გადაცემაში ახალ ამჯერად სატირული პროგრამის დებიუტ შემოგთავაზებთ. ლაშა ბუღაძემ პარალელურ რეალობას წარმოგიდგენთ.
აგერ ითქვა, რომ რაგი ამხელა დაუძინებელი მტერი ყავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციების გამართვა სამთავრობოს შენობებთან. 20 მეტრის მოშორებით უნდა გამთავსდეთ, თორემ რუსეთის სუვერენიტეტს აგვართმევს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. საჩვენო გარემო შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება, რომელსაც საზოგადოება რუიანის სახელით იცნობს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის პასუხის გასაცემად ემზადება. საჩვენო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული წინადადები მართველმა პარტიამ რუიანს პარასკევს ახალი მემარჯვენეების შუამავლობით შესთავაზა და მოსაფიქრებლად მხოლოდ სამდღიანი ვადა მისცა. თუ რა პოზიციაა განწყობებია ხელისუფლებისა და ოპოზიციის რიგებში, ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორი იქნება ოპოზიციური რუიანის პასუხი ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ სამპუნქტიან გეგმაზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას უკავშირდება. 23 ივნისის შემდეგ, რაც მართველი პარტიისგან კონკრეტული წინადადებები მიიღო, რუიანის წიაღში აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ერთი ასეთი შეხვედრა 25 ივნის ახალი მემარჯვენეების ოფისში შედგა. ამ შეხვედრის მონაწილე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვახტანგ ქმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მხოლოდ ზოგადი კომენტარი ჩემოიფარგლა, მაგრამ აშკარაა, რომ პირადად მას ხელისუფლების წინადადებები არ აკმაყოფილებს.
რუიანმა თავის დროზე წარადგინა თავისი წინადადებები, რომლებიც უკავშირდება რვა უმთავრეს საკითხს, რომელთა გარეშეც სამართლიანი საარჩევნო გარემო ვერ შეიქმნება და მხოლოდ საკითხთა ნაწილის გადაწყვეტით მთლიანად სამართლიანი შედეგი ვერ დადგება. აი, ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ ეს წინადადებები, რომლებიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა, ნამდვილად არ იძლევა პასუხს არცერთ არსებით საკითხზე, რომელიც იყო დასმული განხილვის პროცესში.
ვახტანგ ქმალაძე ამბობს, რომ რუიანის პოზიცია მომავალი კვირის დასაწყისში გამოქვეყნდება და სწორედ მაშინ გამოჩნდება, შეძლებს თუ არა საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება ერთიანი პოზიციის შემუშავებას. გავახსენოთ, რომ 23 ივნისს, როცა სამპუნქტიანი გეგმა ოპოზიციურ რუიანს მემარჯვენე მამუკა კაციტაძის ხელით გაუგზავნა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა ისიც მიანიშნა, რომ მართველი პარტიის შეთავაზებები გადახედვას არ ექვემდებარება.
თუ შეთავაზებები მათთვის მიუღებელია, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია, როცა ვერთან ხვდებით პოლიტიკურ პარტიებთან, აი მე სხვა გადაწყვეტილებებზე საუბარი ზედმეტია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამგვარი დამოკიდებულების საპასუხოდ რესპუბლიკელი ვახტანგ ქმალაძე სვამ შეკითხვას, ხომ არ გავს ეს დამოკიდებულება ერთგვარ ულტიმატუმს.
ეს ხომ არ არის სწორედ ულტიმატუმი, ჩვენ რო წამდაუწევენ გვაბრალებდნენ ულტიმატუმების წაღადებას.
რაც ეხება თავად სამპუნქტიან გეგმას, საქართველოს კონსტიტუციით განისაზღვრება, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა არის 190, აქედან 83 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარული სისტემით, ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქიდან, ხოლო 107 დეპუტატი აირჩევა პროპორციული სისტემის საფუძველზე. ასეთია მართველი პარტიის სამპუნქტიანი შეთავაზების პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი კი, რომელიც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებისა და მონიტორინგის მიზანს ეძღვნება, ნათქვამია, რომ ამ მიზნით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაში დაკომპლექტება ხელისუფლების ოპოზიციისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან პარიტეტულ საწყისებზე. და ამ პროცესში მონაწილე მხარეების სამართლებრივად დასაბუთებულ წინადადებებს ამომრჩეველთა სიებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ასახავს. რაც შეეხება ხელისუფლების წინადადებათა მესამე პუნქტს, მასში საუბარია საარჩევნო კოდექსში გასათვალისწინებელ შვიდ საკითხზე, რომლებიც შეეხება მაგალითად პარტიების დაფინანსების ცალკეულ დეტალებს. აქვეა ასევე მაგალითად მედია მონიტორინგის თემა, რომელიც CESCOM კომპეტენტურ უცხოურან საერთაშორისო ორგანიზაციას უნდა დაავალოს, ხოლო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა ხელისუფლების აზრით უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭომ უნდა აკონტროლოს. მართველი პარტია ახალი მემარჯვენეების გარდა ოპოზიციური რვიანი სხვა არცერთ პარტიასთან არაპირებს შეხვედრას და პასუხებს ის ორშაბათისთვის ელოდება. ამ ეტაპისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულმა კონსულტაციებმა ახალ მემარჯვენეებთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებების სახე მიიღო და ბოლო პერიოდში გაკეთებული კომენტარებით თუ ვიმსჯელებთ, პრაქტიკულად აღარ არსებობს შანსი, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციური რვიანის მოლაპარაკებები ძველი ფორმატით აღდგეს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და გზელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შაბათს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შეხვდა და მათ 15 წლის იუბილე მიულოცა. სიტყვით გამოსვლის დროს მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში კარგი სასამართლო სისტემა ყალიბდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს იუბილეს თვალსადევნებდა ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, და სიტყვას მას გადავცემ.
როცა პრეზიდენტმა 15 წლის იუბილე მიულოცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და დამსწრე საზოგადოებას, თან აღნიშნა, რომ იგი ერთადერთხელ ჩაერია სახელმწიფო სასამართლოს საქმიანობაში, როდესაც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმში გადატანის ბრძანება გასცა. წლის იუბილის აღსანიშნავად ბათუმში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი, ასევე კომისიის წევრები და სხვადასხვა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ჩამოვიდნენ. ისინი კი მონაწილეობას იღებენ კონფერენციაში, რომელიც იუბილეს ეძღვნება და რომლის სახელწოდებაა საკონსტიტუციო კონტროლის წარსული და მომავალი ახალ დემოკრატიებში. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ კონფერენციაზე და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბარშიდაც აღნიშნა, რომ დემოკრატიის პროცესი მუდმივად ყურად ღების ქვეშ უნდა იყოსო.
Yes, we are cooperating with Georgia since 93.
ჩვენ საქართველოსთან თანამშრომლობთ 1993 წლიდან, მაშინ როდესაც ავთანდილ დემეტრაშვილი მუშაობდა კონსტიტუციის პროექტზე. პირველი კონსტიტუცია არ იყო სრულყოფილი, რადგან მას ბევრი რამ აკლდა. მაშინდელმა ხელისუფლებამ უპირატესობა მიანიჭა საპრეზიდენტო მოდელს, რომელიც შეიძლებოდა კარგი ყოფილიყო, თუკი უზრუნველყოფდა ხელისუფლების ბალანსსა და კონტროლს. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან, ჩვენ მხარს უჭერთ შარშან დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც რა თქმა უნდა აუმჯობესებს სისტემას, სადგან ახლა თქვენ გაქვთ საპარლამენტო მოდელი. ჩვენ გამოთქვით ზოგიერთი კრიტიკა იმის გამო, რომ როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, პარლამენტს ესაჭიროება მეტი ძალაუფლება, განსაკუთრებით საბიუჯეტო თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას. მაგრამ წინანდელთან შედარებით ეს არის გაუმჯობესებული, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული კონსტიტუცია.
ვენეციის კომისიამ კიდევ ერთხელ ისიც დაადასტურა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ხელს უწყობს დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომლის მთავარი გარანტი საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იყოს. მართალია, როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამინდელი მოსამართლე ჯონი ხეცურიანი ამბობს, რომ 15 წელი სამართლებრივ ენაზე სრულწონების ასაკიც არ არის, მაგრამ თავისი საქმიანობით სასამართლოს შეუძლია იამაყოსო. თუმცა ჯონი ხეცურიანმა იმაზეც გაამახვილა ყურადღება, რა სჭირდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სრულყოფილებისათვის.
ამ წლების მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებებში. შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს საჯიროა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სრულყოფა საკონსტიტუციური მართლმსაჯულებისა ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით ეს ეხება ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს და ეს ეხება აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოთა ფორმირების პროცესში საკონსტიტუციო სასამართლოს როლისა და ავტორიტეტის ამაღლებას.
15 წლის მანძილზე საკონსტიტუციო სასამართლოში 500-მდე სარჩელი შევიდა. არსებითად განსახილველი სარჩელებიდან 81 იქნა ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული, ხოლო 79 სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი ექსკლუზიური ინტერვიუთი სოსო ჯაჭვლიანთან, მსახიობთან, რომელმაც 30-დღიანი პატიმრობის შემდეგ პარასკევს დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც იგი შიმშილობის გამო იმყოფებოდა. სოსო ჯაჭვლიანის გათავისუფლება საავადმყოფო სეზონში მეუღლე, ახლობლები, უფლებადამცველები და პოლიტიკოსები ელოდნენ, რომელმაც განაცხადეს, რომ სოსო ჯაჭვლიანს უკანონოდ ჰქონდა შეფარდებული 30-დღიანი პატიმრობა და რომ ის ნამდვილი პატრიოტია. თავად სოსო ჯაჭვლიანმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ თავს კარგად ქნობს და დეტალებზე მედიასთან შემდეგ ისაუბრებს, თუმცა სოსო ჯაჭვლიანი თავზეანად დათანხმდა რადიო თავისუფლების თხოვნას და ტელეფონით რამდენიმე შეკითხვაზე გვიპასუხა. თავდაპირველად მას ვკითხეთ, თუ რა იყო ამ შიმშილობის მიზეზი და რა ვითარებაში იმყოფებოდა იგი თავდაპირველად იზოლატორში და შემდეგ კი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
უბრალოდ რა არის ახლა, ეს ჩემი სპორტული ინტერესი კი არისო, რომ მე 30 დღე ვიშიმშილე, 30 კი არა, 60-ც რომ მოეცსაჯას და 90 დღე, მე კატეგორიულად განვაცხადე, რომ მე რამდენ ხანსაც ვიქნები დაპატიმრებული, მე არაფერს არ შევჭამ. უბრალოდ ეს იყო ჩემი პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ სხვანაირად მე პროტესტს ვერ გამოვხატავდი. რამე თუ თქვენ რომ გენახათ ჩემოკობა იქ რა ხდებოდა, ეს მერე გვექნება ჩვენ აი ცოტა რომ დავწყნარდები ახლა დღეს აქტიურად. დღეს ვიწყებ უკვე გონზე მოსვლას მე. ჩათვალეთ რომ ეს 30 დღე იყო აი საწამებელი რა. მე ვლაპარაკობ რაზე, რომ ეს სპორტული ინტერესი კი არისო, უბრალოდ იყო ჩემი პროტესტი ყველაფრის ამ უზნეობის მიმართ. მე მინდა უზარმაზარი მადლობა, ეხლა მოვდივარ პატრიარქთან ვიყავი, ოჯახით ვიყავი პატრიარქთან და ეს იყო ჩემთვის უზარმაზარი შვება. პატრიარქმა რამოდენიმეჯერ შემომითვალა და მე ვთხოვე, რომ ოღონდ ამას პატიება ვთხოვე, რომ მე არ შევასრულე ის რაც მოთხოვა და პატიება ვთხოვე.
ხოდათ რომ შეგეწყვიტა შემშილობა, სოსო, ხოდა რომ შეგეწყვიტა შემშილობა.
ხო, მაგრამ ეს იყო როგორიც, მე რო ეს ყველაფერი აი სხვანაირად არ შემეძლო, ეს ყველაფერი შემესრულებინა აი სუფთა ადამიანურად, კაცურად მინდა გამიგო. მე რომ გამოვიდოდი, ვერც ფილმს მოვეფერებოდი, ვერც ფილმს გავაკეთებდი, ვერც ფილმში ვითამაშებდი, ვერც საზოგადოებაში ვერ ვიცხოვრებდი და აბსოლუტურად აი სხვა გზა მე არ მქონდა სხვანაირი პროტესტის და რომც მომკვდარიყავია რა, მე გადადებული მქონდა თავი, იმიტომ კი არა რომ ძალიან მაგარი ვარ, არსებობს რაღაც პრინციპები და ესენი ეტყობა როგორა იცი, ყველა ადამიანს თვითონ როგორიცა ყველა ესეთი გონია. მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავტოვებ. რატომ? სტრასბურგამდე ყველაფერ საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავი. მე მართალი ვიყავი, იმიტომ რომ მე წquila ვიჯექი, წquila აბსოლუტურად პროტესტი იყო შიმშილი 30 დღე. ეგლა თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ 30 დღე
30 დღე და ერთი დღე საკმარისია, ზოგჯერ ადამიანმა რაღაცები ფიქრო, რაღაცა შეაფასო შენი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ზოგიერთმა შენმა კოლეგამაც, მსახიობმაც, რეჟისორმაც მე წავიკითხე სხვადასხვა გაზეთებში მათი კომენტარები, თქვენს რო არ იყო საჭირო ეს, თქვენს მათ შორის თქვენ მისამართითაც რო იქნებ სოსონს და დაანებოს პოლიტიკას, თავი არ არის პოლიტიკა მისის
საქმე. კეთხი,
მათ რას უპასუხებდი ვინც ამბობს რომ არ ღირდა და საჭირო იყო უკან დახევა.
აი ამას ყველაფერს აი ყობა, ეს ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა და ამაზე დაიწერება და ყველაფერი. ამას ვინც ლაპარაკობს, აი უბრალოდ დავხსნი ჯერ ჩემ სიტუაციას. აი მე მაგალითად მაწყობს ის დაუშვა შინაგანად, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. დაუშვათ, რომ ნუერები იქ, ნუერები აქ. გესმის? ეხლა მე როგორ თქვა იმაზე, რომ ვა, რა კარგი იყო, რომ აფრასიზეები ამოხოცეს. რა კარგი იყო, რომ ვაზაგაშვილი დახვრიტეს. რა კარგი იყო, რომ დუტარობაშვილი მოკლეს. ეს უბრალოდ მოქალაქეობრივი, მე ხომ არც ერთ პარტიას არ ვეკუთვნი. ესაა ჩემი მოქალაქეობრივი უბრალოდ მე ჩემი აზრი ხომ უნდა გამოვთქვა, რომ როგორ გინდა არ გინდა გაერევი ამაში. როგორ არ უნდა გაერიო? ამ უსამართლობაში არ უნდა გაერიო? მე შენი მაშინ არც კინოს იმცამს, არც თეატრის მწამს, არც შენი ხელოვნების მწამს, არც შენი მოქალაქეობის არ მწამს და ხარ ნაზირალა. იცი რატომ ხარ ნაზირალა? ერთმა ეხლა შენ ხვდები ალბათ, რომ 37-ში მეტი კი არაფერი არ ხდებოდა, ესენი ყველა სახშობელაზეო. რამოდენიმე ადამიანის, მათ შორის ჩემი, მონა გაფრინდაშვილზე, გოგი ქავთარაძეზე, ვეზირსაძეზე და ამაცე რო ეტყვი და სახშობელაზეო, მაშინ ესე ვიტყვი. შემოკობა 37 წელს მეტი კი არაფერი არ ხდებოდა. ესე იგი 37 წელი რო იყოს და ესე არ იყოს ეხლა მსოფლიო, ესენი ვინც ესე ლაპარაკობენ, თავისუფლად იარაღს მოსთხოვდნენ ამ მთავრობელთა, ჩვენი ხელით დაუხრიტავთ. ხომ შეეძლო იმ ადამიანს, იმ ხელოვან ადამიანს, ვინც ამაზე ლაპარაკობს, ეთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ ნუ კანონის შესაბამისად თუ რაღაცა დაისაჯონდა. რა შენი საქმეა სახრჩობელა? რა შენი საქმეა დახრეტა?
კი, სოსო, მე წავიკითხე, წავიკითხე ეს ინტერვიუ, რაზეც შენ ლაპარაკობ, ამიტომ არც მე დავასახელებ ბოლომდე სახელს და გვარსაკე არ შენ დაასახელე, მძიმე წასაკითხია, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოს კითხავ. შენ თქვირო სტრასბურგის სასამართლოში შეიტან საჭიროს ამ საქმეზე. რეჟისორი ხარ, კინოს ადამიანი ხარ. ხო არაპირებ 25-26
მაისის ამბებზე
რაიმე ფილმის გადაღებას?
აუცილებლად მე ახლა ვიღებ ფაქტიურად პროექტი დაწყებული მაქვს, დაწყებულია პროექტი და გაჩნდა რამოდენიმე ისეთი ძალიან კარგი ეპიზოდი, რომელიც ალბათ ამ ფილმში შევა აუცილებლად. აუცილებლად, რატომ? იმიტომ რომ იმდენად ორგანულად შეერწყმება იმ ყველაფერს. რატომ? მე ხუმრობდი დღეს, რომ ახლა პატრიარქსთან რო ვიყავი, რომ ფაქტიურად მე კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე ვიყავი ახლა, ეს ერთი თვე. რო ჩემი თვალით მენახა ის რეალობა, რა რეალობაშიც იმყოფება საერთოდ ქვეყანა. აი ეს მინდოდა მე თქვა, აუცილებლად გავაკეთებ, აუცილებლად ეს ჩემი თვალებიდან, ჩემი ყურებიდან, ეს ლაპარაკები, ეს წივილები, ეს კივილები, ეს რაც მე თვითონ ნახე, ჩემი თვალიდან არასოდეს არ ამოვა.
გვიპასუხა სოსო ჯაჭვიანმა, ცნობილმა ქართველმა მსახიობმა, რომელიც 26 მაისს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 30-დღიანი პატიმრობის შემდეგ პარასკევს 24 ივნის გაათავისუფლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც გადაცემის შინაარსის გამოცხადებისას გითხარით, დღეს ახალი პროგრამის დებიუტი შედგება ჩვენს ეთერში. ამიერიდან შაბათობით რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას „პარალელური რეალობა“. პროგრამას მწერალი ლაშა ბუღაძე უძღვება, მაშასე გასული კვირის „პარალელური რეალობა“ ლაშა ბუღაძის თვალით.
ოცი მეტრი. გადავავლოთ თვალი გასულ სველ, წვიმიან და ქარიან კვირას. ბუნიუელი წერს, წვიმებმა დიდი ნაციები შვესო. მგონი ჩვენ ქარებისგან ვიშვით. კავკასოსი აქეთ ქარებს გამოუტყორცნიათ თავის შვილებთან ერთად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართლოსი მაინც. ქარი რომ უქრის ჩვენ ზოგიერთ პარლამენტარსაც, ეს იმითაც გამოჩნდა, თუ რა გზნებითა და შემართებით ითხოვდნენ გარკვეული აკრძალვების დაწესებას. თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს და საქართველოს დამოუკიდებლობას უფრთხილდები, საკუთარ თავს უარი უნდა სტკიცო რიგ სურვილებზე. მაინც როგორი მიდრეკილება გვაქვს აკრძალვების მიმართ? რა ჭკვიანი კაცი ყოფილა სტალინი. რას აღარ კადრულობენ ჩვენი პატრიოტები, რომ სიყვარული დაუმტკიცონ თავის ქვეყანას?
اگر ایتکار امرگی امخیل داودزینه بلیم تری قاب سرابیتر شمت خوشی ارشید زلی با اکسیه بیس کمرتوه سمتاب رو بس شنو ببتن اوچی متریس مشوره بیتونده گم تابسته تارم روسطی سوبرنیت اچاگوارت مبس اردائی چاو سپاتیو دیستانسیست ده هپ دامو که ده بلو بسات ده کارگاو دایتیه اوچی متریس مشوره بیت ده ایسی ایمیتینگ تارم چاو سکارتولوز گابرزینه باو ჯერერთი წესიერი პატრიოტი, როგორი უკმაყოფილოც არ უნდა იყოს, პროტესტ სარცერ შემთხვევაში არ უნდა გამოთქვამდეს, თუნდაც ნაგვის გადასახადის დენზე მიბმის მიზეზით. მაგრამ თუ კი მაინც შეუნჩნდება ეშმა და საჯარო ვიშვის გადაწყვეტ, საკრებულო შენობის წინ კი არ უნდა დადგეს სოკოსავით, არამედ პედანტურად გადაითვალოს 20 მეტრი და სადღაც ლესელიძის ქუჩის კუთხეში განთავსდეს. წინაღის შემთხვევაში დაჯარინდება ან მორალურად გაიკიცხება მავან ინტელექტუალთა მიერ, რატომ არ დაიცავი დისტანცია, პუტინი გინდა რა ინფანტილიზმია. პატრიოტ პარლამენტართა ჯგუფს სხვა კანონებთან ერთად ერთი ამგვარის გატანის ჟინიც კლავთ. თუ კი საჯარო მოხელეს შეეკამათე პოლიციელ სამხედროს ან თქვათ საჯარო რეესტრის თანამშრომელს, შესაძლოა საპრობილეში ამოხო თავი, ხოლო თუ კი ღმერთი გაგიწყდა და კამათზე შორს მოგიწია წასვლა, დაუშვა ჩემოგელანძღა, სამუდამოდ გამოიმშვიდობები თავისუფლებას. ქალებს მიმართავ. წარმოიდგინეთ, თქვათ რომელიმე პარლამენტარი ქალბატონი ან მინისტრი ქალბატონი უკაცრავად და თქვენს ქმარს გაეკაჩნა. თქვენეს შეიტყეთ, ჯერ თვალები ხუჭეთ როგორც წესი და რიგია, მაგრამ მერე რა კი ჩინოსანი ქალი თქვენს ჯელს არ ეშვება, ისე აღლდით, რომ მეტოქეს მისაღებში დაუხვდით, დაცვას დაუსხლდით და კივილით დაუპორჭნეთ სახე. ანჰა, თმით იტრიეთ. სახელმწიფო არა ჩააგდებს თქვენს სუბიექტურ ფაქტორს და ამ შემთხვევაშიც როგორც ქვეყნის მოღალატეს, ისე მოგებყრობათ. რატომ იეჭვიანე მოხელეზე? არ გინდა საქართველოს დამოუკიდებლობა? პუტინი გინდა? რა ინფანტილიზმია? ასე რომ, რაც არ უნდა მოხდეს და რაც არ უნდა იკადროს, თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს, მოხელესაც 20 მეტრით უნდა ერიდო. საერთოდ ეს დისტანცია 20 მეტრი პატრიოტული დისტანციაა, თანაც ეთიკას იცავ. ამას რა ჯობია, აი ვთქვათ, ვაკის პარკში აღმოჩნდი შეყვარებულთან ერთად. უწესო და შენი ქვეყნის მოძულე თუ ხარ, გვერდით მიუჯდები შენს რჩეულს. მერე კი შეიძლება იქვე წამოპლაკვაც გაბედო და ჩვენი მტრების გასახარად ეგებ კოცნაობაც კი მოგინდეს. ხოლო კოცნაობის შემდგომ რაიც იქნებ ჩაობელად შემოგემღეროს და თან რომელიმე თემურ ხაშიშვილმაც დაგირეკოს მოსკოვიდან, ისე რა ვახარო, თავისი ქვეყნის პატიოსანი შვილი აუცილებლად 20 მეტრის მოშორებით მიუჯდება სატრფოს. ასე ვთქვათ, მოპირდაპირე სკამეიკაზე. ამ ბორ საპატიო დისტანციიდან გაუგზავნის და ავის რახვები კი არ მოუვა თავში, არამედ სულ ეროვნული აზრები. დენის გადასახადი პლუს ნაგვის გადასახადი. სისხლმსმელი ანზორიკო, გამყიდველი ქართველები პლუს პატრიოტი ქართველები. 20 მეტრი, 20 მეტრი, 20 მეტრი. ჯერ კიდევ როდის წერდა სარგის თმოგველი, თვლაი საქმეთა კეთილთა, მუნთვალობიებდეს ოცობით და არ კი კინკილობითაი. ქარი ჭექა და წვიმაა ჩვენს თავებში.
ასე ფიქრობს ლაშა ბუღაძე, ავტორი ახალი სატირული ყოველკვირეული პროგრამისა „პარალელური რეალობა“. თქვენ კი რეალურ დროში რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ქცევდება დილის თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვები. გაცემას კი გამოლიკვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგზობთ. შეტყვას გადავცემთ მის წამყვანს კახამ ჭედლიძეს, რომელიც რუსეთისა და ცხოველის საკვები რეგულაცია კონტროლის კიდევ უფრო გამკაცრების ავკარგზე ისაუბრებს.
ორიოდე კვირის სურსათის უნებლობის ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე ხორცის დამზადება და რეალიზაცია გართულდა. ამ რეგულაციის დაწესებამ უმალვე გამოიწვია ხორცის დეფიციტი და მისი გაძვირება. თუმცა ეს არ არის უკანასკნელი ღონისძიება, რაც საქართველოში სურსათის დამზადება რეალიზაციას ართულებს და მისი გაძვირების წინაპირობებს ქმნის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო საკუთარ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ვიდეოკლიპით ბიზნესმენებს აცნობებს, რომ რეგისტრაცია უნდა გაიარონ.
საქართველოს კანონის შესაბამისად თქვენი სამეწარმეო საქმიანობა დაკავშირებულია სულსათის წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, რეალიზაციასთან ან დისტრიბუციასთან. მიმდინარეობს ასეთი ბიზნეს ოპერატორების აღრიცხვა რეგისტრაცია სულსათის წარმოებლებად, რეალიზატორებად, დისტრიბუტორებად და ცხოველთა საკვების ცენტრებად.
ვიდეოკლიპში აღნიშნულია, რომ აღრიცხვა არ გულისხმობს ბიზნესის ხელახლა რეგისტრაციას, თუმცა სულსათის წარმოებლისთვის აუცილებელი ხდება ამგვარი აღრიცხვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო რეესტრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე პირის საქმიანობა სურსათის მწარმოებელ საწარმოდ ან დისტრიბუტორად გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაში. აღნიშნული ცვლილება ასევე ითვალისწინებს 400 ლარიან ჯარიმას, რომელიც მეწარმეს დაეკისრება, თუ არ გაითვალისწინებს სააგენტოს წარმომადგენლის მიერ არაკრიტიკული შეუსაბამობის დროს გაცემულ რეკომენდაციას. იმავე რეკომენდაციის კვლავ შეუსრულებლობის შემთხვევაში სანქცია გასამაგდება. 1000 ლარიან ჯარიმა ან საწარმოს გაჩერება ემუქრება რეგისტრირებულ მეწარმეს კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენისას. ასევე სააგენტოს უფლებამოსილ პირთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა ან შემოწმების პროცესში მისთვის ხელშეშლა გამოიწვევს ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. სურსათის ეს რეგულაციები ევროკავშირში ექსპორტიორი საწარმოებისთვის ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ყველა სხვა საწარმოსთვის 2012 წლის 3 იანვრიდან. ახალი რეგულაციები კითხვის ქვეშ აყენებს საქართველოში ფართედ გავრცელებულ სურსათის რეალიზაციის პრაქტიკას. რადიო თავისუფლებამ ჰკითხა სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელს ვერიკო გულუას, თუ რა შეიძლება დაემუქროს მაგალითად სოფლად გზის პირას საკუთარი საქონლის ხორცის გაყიდვის მსურველ გლეხს.
ეს არის გარევაჭრობა, რომელიც იკრძალება და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კვლევის სფერო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევა არ ხორციელდება, ანუ კონტროლი არ ხორციელდება გარევაჭრობის ობიექტებში.
ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სურსათის წარმოების რეგულაციის გამკაცრება კიდევ უფრო გაზრდის ისედაც მაღალ ინფლაციას. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის კომენტარი.
რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტი იქმნება, მიწოდება მცირდება, შესაბამისად მიწოდების შემცირება იწვევს ფასის გაზრდას. ეს არის ძალიან ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორია. სწორედ ესეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ხორცის ბაზარზე.
როგორც ცნობილია, სურსათის უნებლობის რეგულაციების დაწესება ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათა დასაწყებად. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი შიშობს, რომ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება საქართველოს უფრო მეტ ზარალს მოუტანს, ვიდრე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებით გამოწვეული სარგებელი იქნება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, საჭიროა, რომ ევროკავშირის მოთხოვნების განხორციელება იმ დროს მაინც დაიწყოს ეტაპობრივად, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა ხუთჯერ გაიზრდება და ბულგარეთის დღევანდელ ეკონომიკას გაუტოლდება. ამ შემთხვევაში გია ჯანდიერის განგარიშების თანახმად რეგულაციების შედეგად გაძვირებული ცხოვრების კომპენსირებისთვის საჭირო 700 მილიონი ლარი გაცილებით მსუბუქ ტვირთად დააწვება საქართველოს ეკონომიკას.
ეს არის ჩვენი ამოხსნა ამის და არა ის, რომ ახლა ჩვენ შევიდით ღრმა კამათში იმათთან, რომ ეს კანონმდებლობა სწორია თუ არა. ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ მათ ათ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რომ ამ რეგულირების გარეშე შეუძლებელია რაიმე კარგი ხდებოდეს რომელიმე ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ახლა მათი გადარწმუნება ძალიან გაგვიჭირდა. ჩვენ ვცდილობთ გადავარწმუნოთ, რომ დღეს ამის განხორციელება შეუძლებელია. ამიტომ მოდით გადავდოთ ეტაპობრივად, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი შემოღება შეიძლება ხვალ, ზეგ, მასეგ და ასე შემდეგ, და არა ის, რომ ყველაფერი ერთად შემოიღოთ, გავაჩეროთ ეკონომიკა და გამოიწვიოთ უზარმაზარი კორუფცია.
გია ჯანდიერისა და თავისუფალი ეკონომიკის მიმდევარი სხვა ექსპერტების მსგავს პოზიციას ეკონომიკური თეორიის გარდა ის მწარე გამოცდილებას განსაზღვრავს, რომელიც საქართველომ 2004 წლამდე მიიღო. მაშინ საქართველოს ეკონომიკა რეგულაციებით, ლიცენზიებითა და ნებართვებით იყო გაჯერებული, რაც ბიზნეს აიძულებდა საქმიანობა ჩრდილში გადაეტანა, ხოლო ბიუროკრატებს კორუფციისკენ უბიძგებდა. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება დილის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და აქვე მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, სადაც დიდი ადგილი დაეთმობა ბარაკ ობამას მიერ გამოცხადებული ჯარების შემცირების გეგმას ავღანეთიდან.
მოცა ობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მიდის, რომ მომავალში ეს შეიძლება უმწიფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი.
შემდეგ სპორტულ მიმოხილვაში ვისაუბრეთ საქართველოსა და უცხოეთის საფეხბურთო სამყაროს სიახლეებზე.
მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ პრობლემებსაც გაუძლებთ და მოთმინებით ერთად დავილოდებით საფეხბურთო დილეტანტიზმის დასასრულის მოხლოებს.
გაზემას კი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ტურისტული სეზონის შესახებ მომზადებული სიუჟეტებით დაასრულებს ყოველდღიური პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ტურისტთა 95%-ით თბილისი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ბათუმი, მესამეზე კი მცხეთა. სიღნაღში ტურისტთა 8% ჩავიდა.
დასტიკახოთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვენი. გასულ კვირაში მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საბერძნეთის საფინანსო კრიზისი, ავღანეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანის გეგმა, ასევე სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გამოსვლა. ოქროპირუხაძე მოკლედ გაგაცნობთ ამ თემებზე გამოქვეყნებული სტატიების შინაარს.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დამასკოს უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით და დიალოგსა და რეფორმებზე ელაპარაკა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ მისი დანაპირების გათვალისწინება უნდა მოხდეს, რადგან გაზეთის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ცხადი, განახორციელებს თუ არა ის ამ დანაპირებს, მისი წინადადებების გათვალისწინებას შეიძლება აზრი ჰქონდეს თუნდაც იმიტომ, რომ მისი მფარველები ირანში დაშინდნენ. ბრიტანული გაზეთი გარდიანი ალ-ასადის გამოსვლის მიმართ ოპოზიციის რეაქციაზე წერს. ბევრი მიზეზი აქვს იმას, რომ ასადის გამოსვლამ ოპოზიციის რიგებში შესაბამისი გამოხმაურება ვერ ნახა. სირიის პრეზიდენტმა შეთქმულების მონაწილეებზე, საბოტიორებზე და ვანდალებზე ილაპარაკა, მაგრამ ვერ დაინახა, რომ ახალგაზრდა სირიელები ახალ პოლიტიკას ემხრობიან. საპროტესტო მოძრაობის მთავარი მიზანია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურების გადაჭარბებულ ბატონობას ბოლო მოეღო ამ ქვეყანაში. რეჟიმის სამარცხვინო პოლიტიკის საპირისპიროდ საპროტესტო მოძრაობა მზარდ პოლიტიკურ სიმწიფეს ავლენს, თვლის გარდიანი. საბერძნეთის საფინანსო კრიზისს მიუძღვნა ოთხშაბათს ავსტრიაში გამომავალმა გაზეთმა პრესემ წერილი, რომლის ავტორი აცხადებს, რომ საბერძნეთის ვალებთან დაკავშირებული კრიზისი სულ უფრო და უფრო გადაიქცა მთლიანი პოლიტიკური სისტემის კრიზისად. დემოკრატიის სამშობლოში ადამიანებმა დაკარგეს პოლიტიკოსების, პარტიების და პარლამენტის მიმართ ნდობა. მომავალ კვირას არჩევნები რომ გაიმართოს, უდიდესი ვერც ერთი პარტია ვერ მოიგებდა უმრავლესობას, რომელიც მართვას შეძლებდა. ეს მძიმე განწყობილება შემთხვევითი არ არის. როცა მთავრობა მომჭირნეობის პროგრამებს ქმნის, ხარჯებს ამცირებს, პენსიებს კვეთს და გადასახადებს ზრდის, გვირაბის ბოლოს სინათლე მაინც არ მოჩანს. ესპანეთში გამომავალი ელ-პაისი საბერძნეთის ოპოზიციას აკრიტიკებს. პრემიერ-მინისტრმა პაპანდრეუმ დაამტკიცა, რომ სანდო პარტნიორია. მან თავისი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო ფინანსების გადარჩენის საქმეში, თუმცა მემარჯვენე ოპოზიციამ და დემონსტრანტებმა ის კუთხეში მიემწყვდიეს. ოპოზიციის მოქმედება განსაკუთრებით მავნებელია, თვლის ესპანეთში გამომავალი გაზეთი. კონსერვატული ძალები არიან გამანადგურებელი საფინანსო მდგომარეობისთვის პასუხისმგებელი. მათ მიაწოდეს ევროკავშირელ პარტნიორებს გაყალბებული სტატისტიკური მონაცემები და გააცურეს ისინი. ლ-პაისი თვლის, რომ საპროტესტო გამოსვლები გასაგებია, რადგან ეკონომიკური ვითარება საბერძნეთში გაუარესდა. მაგრამ პაპანდრეუს მომჭირნეობის გეზისთვის ბოიკოტის გამოცხადება კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას. ბერძნებმა რომ ქამარი მჭიდროდ უნდა მოიჭირონ, ამის მიზეზი ისაა, რომ დღემდე ძალიან მოშვებული ჰქონდათ, თვლის ლ-პაისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის გეგმა გამოაცხადა. ვაშინგტონ პოსტი ამის თაობაზე წერს, რომ ეს გეგმა ტრიუმფი არ არის. ეს კომპრომისია. გენერალების სურვილს ჯარები ნელ-ნელა გაეყვანათ ავღანეთიდან და კონგრესის დემოკრატი დეპუტატების, ასევე მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილს შორის ჯარებს სწრაფად დაეტოვებინათ ავღანეთი. ობამამ მოახერხა თავისი გეგმა ლამაზად შეეფუთა და განაცხადებინა, რომ ავღანეთის სტრატეგია წარმატებული იყო. თუმცა დადებითი სიტყვები შეიცავენ რისკს, თვლის ვაშინგტონ პოსტი. როცა ობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მიდის, რომ მომავალში ეს შეიძლება უმწიფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი და ავღანეთთან დაკავშირებით ამის განცხადება ისევე კარგია, როგორც ნებისმიერი სხვა. საფრანგეთის ლემონდი აცხადებს, რომ ობამა იმედოვნებს მოწინააღმდეგეს ხელისშემწყობი ფაქტორები წაართვაო. ეს ჯორჯ ბუშის ომი იყო, მაგრამ როცა ობამამ 2009 წელს ჯარების გაძლიერება გამოაცხადა, ის ობამას ომიც გახდა. ასეთ შტაბეშტილებას წინააღმდეგობას ჭირდებოდა. მაგრამ თავის გამოსვლაში ობამა ავღანეთის მომავლის არცერთ საკითხს არ შეხებია, არ უხსენებია თალიბანთან დიალოგი, ასევე არაფერი თქმულა ავღანეთის ჯარის უნარზე გააკონტროლოს ვითარება, წერს ლემონდი. ბოლოს გაგაცნობთ მოკლედ წერილს ამსტერდამში გამომავალი გაზეთიდან, დე ფოლკს კრანტიდან, რომელშიც სასამართლოს მიერ ნიდერლანდელი მემარჯვენე პოპულისტის ვილდერსის გამართლებაზეა ლაპარაკი. წმინდა სამართლებრივად შეიძლება ასეც იყო, რომ ის სიძულვილისა და ძალადობისკენ წაქეზებას არ მიმართავდა, მაგრამ ის გამოაცალკევებს მოსახლეობის მთელ ჯგუფს ცალკებირების გაუთვალისწინებლად, როცა ისლამურ ბრმა ელექტორატზე ლაპარაკობს, ან კიდევ როცა აცხადებს, რომ არაერთი მილიონი მაჰმადიანი ევროპიდან გასახლებულ უნდა იქნეს. პოლიტიკური დებატები არა ხავერდის ხელთათმანებით, არამედ არგუმენტებით უნდა წარიმართოს. ამის შესაფერისი ადგილი კი არა სასამართლო, არამედ პარლამენტია, წერს ნიდერლანდის გაზეთი დე ფოლკსკრანტი.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, თქვენ მოსმენთ დილის თავისუფლებად გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება დაპირებული სპორტული მიმოხილვით. საავტორო პროგრამა, რომელიც მთლიანად საფეხბურთო სამყაროში მიმდინარე სიახლეებზე საუბარს მიაძღვნება, დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ამ კვირაში გამართულ ოფიციალურ საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით გამოვიდნენ ქართველი სპორტსმენები. სერბეთში ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა ოქროს 2 და ბრინჯაოს 1 მედალი მოიპოვეს. ბერძნულ რომაული სტილით მოასპარეზეთა პრიზიორები შაბათ კვირას განმავლინდებიან. ანკარაში ევროპის ჩემპიონატზე სამ ქართველ მოგრივეს ნახევარფინალში გასვლით უკვე განაღდებული აქვთ ბრინჯაოს მედლები. მალტაზე ევროპის ჩემპიონატი ელოდებათ ჭაბუკ ძიუდოისტებს. გამგზავრებამდე 100 წელი კიმონოთი ძიუდოისტების დასაჩუქრებას დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და საგანგებოდაც აღინიშნა. ახალი კიმონო მომავალი მოსალოდნელი წარმატების მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნიეს სპეციალისტებმა და ახლა ის გადაგვჩენია, ვივარაუდოთ, რომ საფუძვლიანია მათი პროგნოზი. ფეხბურთის ფედერაციის მორიგი ყრილობა კი მეოცე და შეიძლება ითქვას, რომ საიუბილეოა. თუ გავიხსენებთ, რომ საქართველოს ფეხბურთმა დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა, გამოდის, რომ საშუალოდ ყოველ წელს ერთი ყრილობა ტარდებოდა განვლილი პერიოდის ტრადიციული შეჯამებით და ახალი ამოცანების დასახვით. შედეგები კი მოგესანებათ, რომ არცთუ სახარბიელო იყო. მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობა ბოლო პერიოდში არა მხოლოდ აქტიური, პერსპექტიულიც გახდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა:
პირველ რიგში გაკეთდა კარგი ის, რომ სახელმწიფო დაგვიდგა გვერდში, ფედერაციას გაუჭირდა სტაბილური დაფინანსება. ეს, მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მეშვეობით კეთდება მოედნები, სტადიონები, ფინანსდება ჩვენი ამუნიცია, ნაკრებების წასვლა, მოსვლა. ეს არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი და ყველაზე მთავარი რაც გაკეთდა ის, რომ ეს პროექტი სახელმწიფოსთან ერთად არსებობს და იმედია იარსებებს ბევრხანს.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მომავლის უპირველეს ამოცანად ისევ და ისევ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მიიჩნევს.
ყველა რეგიონში უნდა იყოს ნორმალური ინფრასტრუქტურა, უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის საფარები, იმიტომ რომ ჩვენო ბიჭებმა იციან თამაში და უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ის ტალანტი და ის ბუნებრივი რაც აქვს გამოიყენონ სტორ და კარგ მოედანზე. ფოთი დაუბრუნდა უმაღლეს ლიგას და ფოთში ამ წლის ბოლომდე კეთდება ახალი სტადიონი, სადაც შეიძლება არა მარტო საფარი, არამედ გასახტელები და ყველაფერი სხვადასხვა, რომ აკმაყოფილებდეს FIFA და UEFA-ს მოთხოვნებს. ის, რომ ლოკომოტივი კეთდება, ამაზე კაი რა არის, ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს უკვე არა აქვს საფიქრალი სადი ვარჯიშონ და მოედნებზე რა ჩაიცვან, რა შეჭამონ, ალბათ ესეც კარგია. არის, რა ვიცი, ძალიან ბევრი პოზიტივი არის დღესდღეობით ქართულ ფეხბურთში. მომავლისთვის ვფიქრობ იმას, რომ მე მქონდა ახლა ლაპარაკი FIFA-სთან, UEFA-სთანაც. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ წლის ბოლომდე გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივრებს და საქართველოს ეღირსება რომელიმე ტურნირი ჩვენს ქვეყანაში, და არა მარტო ტურნირი, არამედ კიდევ რამე თასი რო წამოვიღოთ, რო ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კულტურა, რომელიც არის თქვათ ევროპაში დანერგილი ფეხბურთის მიმართ, ფან კლუბები, მარკეტინგის თვალსაზრისით, რომ ის ყველაფერი გამოვიყენოთ აქ და ვაჩვენოთ ხალხს, როგორ უნდა და საით უნდა წავიდეთ.
საერთაშორისო ფეხბურთის სიახლეებიდან კი ალბათ ყველაზე საინტერესოა 33 წლის პორტუგალიელი მწვრთნელის ანდრე ვილაშ ბუაშის წასვლა პორტუდან ჩელსიში. ჩელსის პატრონმა რომან აბრამოვიჩმა, რომ კონტრაქტის საკომპენსაციო 16 მილიონი ევრო გადაუხადა საფეხბურთო კლუბ პორტუს, რასაკვირველია, ჩვენი სადარდებელი არა. მაგრამ ვერ დაგიმალავთ დიდ საფეხბურთო ასპარეზზე ჟოზე მოურინიოს ორეულის ვილაშ ბუაშის ამოტივტივებას კი ვერ მივეს სალმები და ბარემაქ გეტყვით, რომ არც ბრაზილიელი ტალანტი ნეიმარი მემეტება ახლანდელი მადრიდის რეალისათვის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ პრობლემებსაც გაუძლებთ და მოთმინებით ერთად დაველოდებით საფეხბურთო დილეტანტიზმის დასასრულის მოახლოებას.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროექტს. პროგრამას, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ტურისტული სეზონის ირგვლივ საუბარს დაეთმობა, ნინო როდონაია გაუწყვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ტურიზმია. სფერო პრიორიტეტულადაა გამოცხადებული საქართველოს მთავრობის მიერ, რომელიც ქვეყანაში ბოლო ხანს ჩამოსული ტურისტების უპრეცედენტო რაოდენობაზე საუბრობს. შესაბამის სტატისტიკაზე, ინფრასტრუქტურაზე, მომსახურებასა და პრობლემებზე ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
სიუჟეტისთვის მზადებას რომ შეუდექი, ცოტა ხნით გადავწყვიტე თავი საქართველოში დასვენების მსურველ უცხოელად წარმომედგინა და Google-ის საძიებო სისტემაში ინგლისურ ენაზე ჩავწერე წინადადება ტურიზმი საქართველოში. და რადგან საქართველო ინგლისურ ენაზე ჟღერს როგორც ჯორჯია, Google-მა შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატში მოგზაურობა შემოთავაზა. მეორე ჯერზე წინადადება შეუცვალე და Google-ის საძიებო სისტემაში ჩავწერე წინადადება მოგზაურობა საქართველოში. ამჯერად საქართველოს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი შემოთავაზა Google-მა და როცა შემოთავაზებულ გვერდზე შევედი, საწყის გვერდზე რამდენიმე ქალაქის ფოტო დამხვდა. თუ დაინტერესდებით და თითოეული ამ ქალაქის შესახებ მეტის გაგება მოგინდებათ, შეგიძლიათ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე გაეცნოთ ამ ქალაქების ისტორიას და ზოგადად საქართველოს კულტურას, ტრადიციებს, სამზარეულოს და ასე შემდეგ. თუმცა რაც ყველაზე მეტად თვალში მოგხვდებათ, ის არის რომ თითოეული ქალაქის ფოტოზე აუცილებლად ერთიან რამდენიმე მართლმადიდებლური ტაძრის ამსახველი კადრი დაგხვდებათ. ვერ გეტყვით საკმარისია თუ არა ეს საქართველოში ტურისტად ჩამოსვლის სურვილის გასაჩენად, მაგრამ სტატისტიკა მოწმობს რომ საქართველოში წინაწლებთან შედარებით ტურისტული ბუმია. ამის თქმის საშუალებას იანვარ-მაისის სტატისტიკა იძლევა. ამ პერიოდში საქართველოს ესტუმრა 880,000 ვიზიტორი. ეს 84%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ტურისტული ნაკადი 3 მილიონამდე გაიზრდება. რამდენიმე ხნის წინ ტურისტულ სფეროში არსებულ სირთულეებზე სასაუბროთ, ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებს ფინანსთა მინისტრთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეხვდა.
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოთ მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს, 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგეს ბიზნეს ქერჩინ, რომ დროზე მოვემზადოთ ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის.
2010 წელს კი საქართველოში შემოსული უცხოელი ვიზიტორებიდან რაოდენობრივად აზერბაიჯანელი ტურისტები ლიდერობენ. ვიზიტორების მხრივ მეორე ადგილზეა თურქეთი, მესამე ადგილზე კი სომხეთი. ამ სახელმწიფო და ხვედრითი წილი ბაზარზე 26-26% შეადგენს. ტურისტების ნაკადიდან 9%-ზე მეტი აჭარის რეგიონს სტუმრობდა. მთლიანობაში კი 2010 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 926,000-ზე მეტმა ტურისტმა დაისვენა, რაც 78%-ით აღემატება 2009 წლის მონაცემებს. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ტურისტთა 95%-ით თბილისი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ბათუმი, მესამეზე კი მცხეთა, სიღნაღში ტურისტთა 8% ჩავიდა. როგორც ტურიზმის სფეროს ექსპერტები აცხადებენ, კარგი ტურისტული პოტენციალის და მთავრობის ამბიციური გეგმების პარალელურად, საქართველოში პრობლემად რჩება მომსახურების მაღალი ფასები და მასთან შედარებით დაბალი სერვისი. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა კვაჭანტირაძე საუბრობს.
ფასები ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ არის შესაბამისობაში სერვისთან მიმართებაში, თუმცა მცდელობა სასტუმროების და გასაოცების მესაკუთრეებს აქვთ, რომ დაბალანსება მოხდეს ფასების სერვისთან მიმართებაში. ამაზე პრეტენზები ყოველთვის არსებობდა.
უკანასკნელ წლებში საკმაო ყურადღება მიექცა სასტუმროების ხარისხს და შესაბამისი ვარსკვლავების მინიჭების საკითხსაც. ასოციაცია გლობალ სტარი სულ რამდენიმე წელი არსებობს საქართველოში და სასტუმროებსა და რესტორნებს შესაბამის ხარისხის ვარსკვლავებს ანიჭებს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასოციაცია გლობალ სტარის დამფუძნებელმა და დირექტორმა დავით სუჯაშვილმა აღნიშნა, საქართველოში ძირითადად 2-3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები და გესთაუსებია. დავით სუჯაშვილი აღნიშნავს, რომ სასტუმროების მფლობელთა მენტალიტეტი საქართველოში შესაცვლელია.
ჩვენი ხალხი საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს სტუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ, როგორ ხდება თავის სტუმარს. თუმცაღა რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ცოტა მოიკოჭლებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და რატომ თუ ესე ვთქვათ უფასოდ ვემსახურებით ჩვენ პირად სტუმრებს, რატო არ უნდა მოემსახურო ხარისხიანად კომერციულ სტუმარს, ხო, რომელიც ამაში გარკვეულ საზღაურს იხდის.
საქართველოში შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი ეთერ ჯინჭველაძე ამბობს, რომ სხვის კურორტებზე დამსვენებლებისთვის პირობები წლიდან წლამდე უმჯობესდება. კერძო თუ საერთაშორისო დონის სასტუმროები დამსვენებლებს საკმაოდ კარგ სერვისს თავაზობენ. რაც შეეხება მთის კურორტებს, ეთერ ჯინჭველაძის ინფორმაციით, დღესდღეობით ყველაზე მოწესრიგებული მთის კურორტებიდან სვანეთია.
ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული მთის კურორტებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სვანეთის რეგიონი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო სვანეთის განვითარების პროგრამა. გესაუზების რაოდენობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა იქ შეფასებული, რამდენიმე ახალი სასტუმროც არის გახსნილი და საკმაოდ კარგად არის მომზადებული სვანეთის რეგიონი ტურისტების მისაღებად, როგორც ქართველი დამსვენებლებისთვის, ასევე უცხოელი დამსვენებლებისაც შეუძლიათ იქ ასვლა და დასვენება და საკმაოდ მოთხოვნადია სვანეთი უცხოელი ტურისტების მხრიდან.
საქართველოს როგორც ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქვეყნის იმიჯის შესაქმნელად ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება. გასული წელი ახალი ტურისტული ობიექტების მოწყობითა თუ გახსნით იყო მნიშვნელოვანი. მათ შორისაა ყვარლის ტბა, სამთო-სათხილამურო ცენტრი მესტიაში, მცხეთისა და ქუთაისის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაცია, სათაფლისა და პრომეთეს მღვიმეების განახლება და სხვა. ამას გარდა, როგორც ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე რამდენიმე თვის წინ ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებდა, ბევრი რამ გაკეთდა უცხო ეჭვის საქართველოს პოპულარიზაციისთვისაც.
მუშაობდით საქართველოს პოპულარიზაციაზე, რომ უცხოელ ბაზრებზე მისი დამკვიდრება მოახდინონ, როგორც პოპულარული ტურისტული მიმართულების. ეს გამოიხატება არამარტო მონაწილეობით საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოფენებზე, პრესტურების და ინფოტურების ორგანიზებით, არამედ სხვა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიებითაც.
აქვე გეტყვით, რომ საზაფხულო ტურისტული სეზონი საქართველოში ოფიციალურად 11 ივნისიდან გაიხსნა.
ტურიზმის განვითარების მხრივ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ნინო ხარაძე საუბრობდა. შეუსაბამობას მომსახურების ფასსა და ხარისხს შორის უჩივიან აზერბაიჯანში, სადაც საქართველოს მსგავსად საზაფხულო ტურისტული სეზონიც უკვე გახსნილია. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
15 ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე აქ ყოველთვის ბევრი სტუმარია, ამიტომაც გიყვარს ზაფხული. ეს ჩვენთვისაც ხელსაყრელია. ტურისტები სადღაც ხომ უნდა განთავსდნენ. აი ამიტომ ჩვენ სახლებს ვთავაზობთ.
სოფელ ნაბრანის მცხოვრებისთვის, არიფ შახმურადოვისთვის, ტურისტული სეზონი უკვე დაიწყო. ზამთრის ბოლოს მან სახლი გაარემონტა და ყველაფერი მოაწესრიგა, რათა პოტენციური სტუმრები მიეზიდა. ამ კვირაში აზერბაიჯანის მთელ ტერიტორიაზე ტურისტულმა სეზონმა სტარტი აიღო. ამას გარდა, აზერბაიჯანში წლევანდელი წელი ტურიზმის წლადაა გამოცხადებული. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელმა ვუგარ შიხალიევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეგიონში მსხვილმა ტურისტულმა ბაზებმა ხურების ფასი 15%-ით დაწიეს.
ეს იმოქმედებს მცირე ტურისტული ბაზების საქმიანობაზეც. ჩვენ ამაში დარწმუნებულები ვართ.
თუმცა აზერბაიჯანში დასვენების მსურველები პანსიონატებში, ტურბაზებში, მოტელებსა და დასასვენებელ სახლებში, ისევე როგორც შარშანწელსაც მაღალ ფასებს უჩივიან. ადალეთ ბაბაევი ბაქოს ერთ-ერთ ტურისტულ ფირმაში სტუმრობის შემდეგ ამბობს, რომ გუბაგუბარის ზონაში არსებული დასასვენებელი სახლების ფასები აინტერესებდა, მაგრამ უკმაყოფილო დარჩა.
Туристом гёрдим чох пахадэ.
Эрти дгэ ик 50 манат игэрс. Упро зверианэбиц иго. 100-150 манати дгэши.
Амбоб сашоло школис маставлебели Гюлбинес Мамедова туристул фирмаши визитис шемдэг. Ис фикропс ром педагогис 250 манатиани хэлфасит шетавазэбул гебелши дасвенеба, садац эрти дгэ 70 манат игэрс цармоудгенелия. Туроператоробе амбобен ром квекнес шигни дасвенебис мсурвелеби шемдэг адгилэпс аирчевен. Губи, Хачмаси, Гахе, Закатала, Гебели, Шеки да Балакени. Зукпугар Гурбанови, რომელიც ზაქათალაში ტურისტულ ბიზნეს ეწევა, თან ხვდება, რომ ფასები მაღალია, ის იმას ეკონომიკის სისუსტით და სფეროში კონკურენციის არარსებობით ხსნის.
ეჰალინენ ბაშაის სერვიასი ჩოხ ბიხროლონი.
ტურიზმის განვითარებაში მოსახლეობის ცხოვრების დონე დიდ როლს თამაშობს. ჩვენ კი ამ სფეროში დიდი პრობლემები გვაქვს. თურქეთის შავი ზღვის პირეთის ტურისტულ ზონებთან შედარებით ჩვენთან ფასები მაღალია. ეკონომიკა კარგად უნდა იყოს განვითარებული, განსაკუთრებით რეგიონებში. თუ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების შემოტანა გვიწევს, მომსახურება იაფი როგორ გვექნება.
თურქეთიდან მიგაისა და ხიზმეთარ უჟეს ბაშაი ასე.
ტუროპერატორების მონაცემებით დასასვენებლად წამსვლელი აზერბაიჯანელები თურქეთს ანიჭებენ უპირატესობას და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში კი ესენდუქსა და კისლავოცკს არჩევენ.
ფასები ერთ ადამიანზე დღეღამის განმავლობაში 70-დან 80 მანათამდე მერყეობს. ამ ფასში შედის სამჯერადი სამკურნალო ან დიეტური კვება, კურნალობაც და სანატორიუმში ცხოვრებაც. ავიაბილეთის ფასი 315 მანათია.
ბოლო დროს აზერბაიჯანში თურქეთის დასასვენებელი ზონის მიმართულებით ავიაბილეთებზე, აზალის რეისებზე, აზერბაიჯანის ავიახაზები ფასები გაიზარდა. დადისხმები, რომ ეს სპეციალურად კეთდება იმისთვის, რომ აიძულონ ისინი, ვინც თურქეთში დასასვენებლად გამგზავრებას გეგმავდა, აზერბაიჯანში დარჩეს და თანხა ადგილობრივ სასტუმროებში დახარჯოს. თუმცა კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში ამ აზრს არ იზიარებენ. სამინისტროს განყოფილების თავმჯდომარე აიდინ ისმიევი ამბობს, რომ ფასების ზრდა თურქეთის აეროპორტში საბაჟო გადასახადის და საწოვზე ფასის მატებამ გამოიწვია. და რაუნდაკნან მათ, ვისაც არ შეუძლია საზღვარგარეთ წასვლა და იმავე ფასად აზერბაიჯანში დასვენება არ სურს, და ასევე მესაკუთრეებმა, რომლებიც ტურისტების ნაკლებობას უჩივიან. ექსპერტები სხვადასხვაგვარ გზას გვთავაზობენ. ექსპერტი ეკონომისტი ვუგარ ბაირამოვი გამოსავალს მეტი პანსიონატის, სასტუმროების, მოტელების და დასასვენებელი სახლების გახსნაში ხედავს.
თუ მეტი ტურისტული ობიექტი იქნება, ფასები დაეცემა.
მეორე ეკონომისტი მუჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს პირველ ეტაპზე შეღავათები უნდა დაუწესდეთ.
ეს კომპანიები გადასახადებისგან რომ გათავისუფლდნენ, შეღავათები რომ დაუწესდეთ, წელში გამოიმართებიან და განვითარდებიან.
კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს განყოფილების ხელმძღვანელი აიდინ ისმიევი ამბობს, რომ ჯერჯერობით შეღავათებზე საუბარი ნაადრევია, თუმცა აქვე შენიშნავს, რომ დასასვენებელი ადგილების ნაკლებობა ფასის ზრდას განაპირობებს.
რასაკვირველია, რაც მეტია სასტუმრო, მით ნაკლებია ფასი.
აკიფ შახმურადოვი, რომელიც ნაბრანში დამსვენებლებზე სახს აქირავებს, სხვა გზას გვთავაზობს. მას მიაჩნია, რომ ტურიზმი კერძო სახლებისა და ოთახების არენდით უნდა დაიწყოს. მისი სიტყვებით, მის მეზობლა დასასვენებელი ცენტრები და პანსიონატები კლიენტისგან $70-$80 იღებენ დღეღამეში. ის და მისი კოლეგა არენდატორები კი კლიენტს 30-40 მანათს ახდევინებენ.
მათთვის, ვინც ხანგრძლივი დროით რჩება ფასდაკლებებს ვაკეთებთ. ესფერო რომ განვითარდეს, სასტუმროებიც დაწევდნენ ფასებს.
ოფიციალური მონაცემებით გასულ წელს საზღვარგარეთ დასასვენებლად იმყოფებოდა აზერბაიჯანის 60-70 ათასი მოქალაქე. იმ დამსვენებელთა რაოდენობამ კი, რომელსაც ქვეყანა არ დაუტოვებია, 200 ათასი შეადგინა. მომავალ წელს დაგეგმილი ევროვიზიის კონკურსის ჩატარება აზერბაიჯანში უკვე არსებული პროგნოზის მიხედვით 50-60 ათას ტურისტს მოიზიდავს. ამას აცხადებს კულტურისა და ტურიზმის მინისტრი აბულფაზ გარაევი.
გერმანიაში კონკურსზე დასასრებად 100,000 ადამიანი ჩავიდა. გერმანია ევროპის ცენტრია. რა თქმა უნდა, იქაური ინფრასტრუქტურა ფართოა. ფიქრობ, ჩვენთან დაახლოებით 50,000-60,000 ტურისტი ჩამოვა.
აქტუალურია ასევე ჩამოსული ტურისტების განთავსების საკითხიც. ვიზიტორებს აზერბაიჯანში განთავსების პრობლემა არ შეექმნებათ. სხვა სასტუმროების გარდა კასპიის ზღვაში საზღვაო გემებზე აშენებული სასტუმრო ფულ ჰოტელიც მიიღებს. ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანის ტურიზმის ასოციაციამ გააცხადა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტურისტების განთავსების პრობლემა არ შეექმნება და გარდა ამისა, მომსახურე პერსონალის გადამზადება სტუმრებისთვის შესაბამისი სერვისის შესათავაზებლად. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მონაცემებით, ამჟამად რეგიონში 53 სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს. ბაქოში კი 6 ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო შენდება.
Кебиран Диловерли საუბრობდა მიზეზე, რომლის გამოც აზერბაიჯანში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა განსაკუთრებულად მომზადებას და ახალი სასტუმროების აშენებას აპირებენ. სომხეთის ტურისტული სააგენტოები ქვეყანაში ჩასულ უცხოელებს 7-ზე მეტი ადგილის დათვალიერებას თავაზობენ. ტურიზმის თემას ერევნიდან ელინა ჩილინგარიანი განაგრძობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი სომხეთში პრიორიტეტულ სფეროდაა გამოცხადებული, ტუროპერატორები არაეფექტურ სახელმწიფო პოლიტიკაზე საუბრობენ. სომხეთის მოქალაქეები კი უცხოეთში დასვენებას არჩევენ, რადგან ფასის და მომსახურების ურთიერთმიმართება იქ უფრო მიმზიდველად ეჩვენება დასვენების ადგილობრივ შესაძლებლობებთან შედარებით. ტურისტებად კი სომხეთში ძირითადად სომეხი ეროვნების ის მოქალაქეები ჩამოდიან, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ სომხეთი მათთვის ტურისტულად საინტერესო და მიმზიდველი ქვეყნა ანა არამედ სამშობლოა. ტურისტული კომპანია ავარაირ ტურის დამფუძნებელი და დირექტორი არკადი სააკანიანი საუბრობს.
ჩვენ სახელმწიფო მოხელეებს რომ მოусმინოთ, ისინი სიტყვებს შორის ტურიზმი და დიასპორა განსხვავებას ვერ ხედავენ. ისინი საუბრობენ ტურიზმზე, მაგრამ ეყრდნობიან და მხედველობაში ხავთ დიასპორა. სწორედ დიასპორაზე გათვლებით წარმოადგენენ ხოლმე ციფრებსაც.
სომხეთი 4-ჯერ მოხვდა ანგარიშში კონკურენტუნარიანობა ტურიზმის სფეროში, რომელიც ადგილობრივმა ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა. ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე სანიტარულ, ჰიგიენური და ჯანდაცვის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიხედვით, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება გარემოს დაცვის სფერო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარგისიანმა ერთ-ერთ გამოსვლაში აღნიშნა, ციტატა: „ხელისუფლების ძალისხმევა ტურიზმის განვითარების სფეროში თავის დადებით ნაყოფს იძლევა, ამას მაჩვენებლები მოწმობს. კრიზისული 2009 წლის განმავლობაში, როდესაც უპრეცედენტო ეკონომიკური ვარდნა განვიცადეთ, ტურისტულ სფეროში თითქმის 4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და ეს მაშინ, როცა 2009 წლის მსოფლიო მაჩვენებლები ტურიზმის სფეროში შემცირდა. 2010 წელს კი ზრდა უფრო საგრძნობი იყო და დაახლოებით 17% შეადგინა.“ ციტატის დასასრული. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტების მოსაზრებით ეს სასაცილო ციფრია იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც საკუთარი ეკონომიკის პრიორიტეტად ტურიზმი აქვს გამოცხადებული. ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებულ ქვეყნებში ყოველწლიურად ვიზიტორთა მზარდი პროცენტული მაჩვენებელი რამდენიმე 100% შეადგენს, ნაცვლად 17%-ისა, რომელიც სომხეთშია. სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმისა და ტერიტორიული ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი მეხაკ აპრესიანი საუბრობს.
ამ წლის პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით შიდა ტურიზმის მაჩვენებელი 13.9%-ით გაიზარდა.
მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემებით პლანეტის თითქმის 7 მილიარდი მცხოვრებიდან სხვადასხვა ქვეყანაში დაახლოებით 925 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს. თუმცა სომხეთში ტურიზმის ცნების ქვეშ ძირითადად გასვლით ტურიზმს მოიაზრებენ. ტუროპერატორების განცხადებით, შიდა ტურიზმი სომხეთში განვითარებული არ არის. თავად სომხები საკუთარი ქვეყნის მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს არ იცნობენ. მაშინ როცა სომხური ტურსააგენტოების ბუკლეტებში, რომელიც უცხოელი ტურისტებისთვის აქვთ მომზადებული, 760 ღირსშესანიშნაობის ჩამონათვალია, რომლის მონახულებაც სომხეთშია შესაძლებელი. არკადი სააკიანს მოусმინოთ.
იმდენად განუვითარებელია, რომ როდესაც ბავშვებს სკოლაში ეუბნებიან ექსკურსიაზე მივდივართ ქალაქ გარეთო, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ან მწვადის შეწვით აშტარაკის ხეობაში, ან ქალაქ გარნის მონახულებით. ბავშვები უკვე მიჩვეულები არიან, რომ თუ ექსკურსიაზე მიდიან, ესე იგი მწვადი უნდა ჭამონ.
სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმისა და ტერიტორიული ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი მეხაკ აპრესიანი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წუწუნებს შიდა ტურიზმის მაღალი ფასების გამო, მომსახურებაზე ადგილობრივი ფასები მაინც უფრო მისაღებია. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ ზღვა არ გვაქვს და სომხები კი ზაფხულში ზღვაზე დასვენებას არჩევენ.
თუ ადამიანს ზღვაზე დასვენება ურჩევნია, მაშინ ის ზღვის კურორტებს ირჩევს ხარისხის, ფასის და სხვა მიზეზების გამო. სომხეთის მცხოვრებლებს საქართველოში და ბულგარეთში წასვლა ურჩევნიათ.
ვრასთან ბულგარია.
შიდა ტურიზმი უკანასკნელ პერიოდში სოციალურ ქსელში, Facebook-შიც გააქტიურდა. იგეგმება ხოლმე სომხეთის ღირსშესანიშნაობების და ისტორიული ადგილების მონახულება, რაც სომხური სასტუმროების ფასებთან და დასასვენებელ სახლებში პასიურ დასვენებასთან შედარებით უფრო ხელსაყრელია. თუ სომხეთის საშუალო კლასის სასტუმროში ერთი დღით გაჩერება საშუალოდ $40-$50 იღირს, ერთდღიანი ექსკურსია ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად მნიშვნელოვნად იაფია.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ტურიზმზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მე ახლა გეტყვით, რომ კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და ჩვენ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით თბილისის დროით 18 საათზე საღამოს თავისუფლების ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.